halkani waa Washington Lanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Afrika iyo barta aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com.
Waxaan idilkiinba dhageystayaal waa ahad ay tahay 16 bisha November sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban heerarka FM-yada iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda caawara waxaa idin la socodsiin doona Jacfar Kufay anigu ah Sahar Cabdi Axmed.
Qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah isbahaysi ay leeyihiin dalal muslimiin ah oo Soomaaliya ay ku jirto oo magaalada Riyadh uga furmay shir ay uga tashanayaan habka ay kula dagaalami karaan ururada argagixisada.
Hilmaan hadal kuma jiray waa 26-ka bisha November sanadka 2017. Qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab una dhashay dalka Kenya oo lagu soo waramayo inuu ka baxsaday dhanka xadka Kenya iyo Soomaaliya kadib markii ay iskhilaafeen madaxda Al-Shabaab.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo wasiirka gaashaandhigga u magacaabay xil dhiban Maxamed Mursal oo ahaa safiirkii Soomaaliya Turkiga u joogay isagoo ra'iisul wasaare khayre uu sidoo kale xilka ka hayuuriyey wasiirkii arrimaha diinta iyo awqafta.
Waxaan kaloo idiin haynaa
ninkii kaan adduun soo rogay iyo kii ka tirinayay oo 10,000 oo shay habeentii hore la'aan qaaday oo laysu tabiyaan cashuur buuggii lagu taaban iyo waa tabaalaha waqtiga taynu aragnayd.
Waa qayb kale oo ka mid a barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha oo aad goor dhow maqli doontaan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wicitaankii dhageystaha iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida. Iyadoo imaamka masjidkii Masar ee weerarka uu ka dhacay uu u diyaar garoobayo inuu jeediyo khudbaddii salaada Jimcaha masaajidkaasi ku yaalla gobolka aanan deganeyn ee waqooyiga gacanka Sinai ayaa waxaa mar qura ka bilowday gudaha masaajidka qaraxyo iyo israsaaseen toosa. Markii WDA bilaabeen inay rasaasta furaan ayaa waxa ay ku qaylinayeen Allahu Akbar dad badan oo cibaadeysanayay oo iyagu cabsi ka qabay qaraxyada gudaha ka dhacay masaajidka ayaa waxa ay damceen inay baxaan hase yeeshee in badan oo ka mid ah ayaa isbuurtay waxaana albaab kasta ku goonaa baabuur gubanaya. Dhimashada dadka ayaa waxa ay gaartay 305 qof waxaana sidoo kale ku jiray 72 caruura waxaana dadka dhaawacyada gaaraya ay gaareen ay yihiin 128 qof. Goob jooga lagu magacaabo Cabid Saleem Mansuur oo ah 38 jir ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka AP in qof ka mid ahaa dadkii joogay masaajidka uu dhulka isku tuuray. Gudahaan dadkii masaajidka ku cibaadeysanaya ayaa markii qaraxyada ay bilowdeen dhulka isku tuuray waxaana uu sheegay in dadkaasi qofkooda soo kacay dabladaasi madaxa ka tooganayeen. Waxaa kale oo goobjoogahaasi uu sheegay in dadkaasi aan si aan kala sooc lahayn loo toogto gaar ahaan qofkay u arkayeen dableyda inuu nool yahay.
Qarax ka dhacay magaalada xeebeedka Ningbo ee bariga dalka Shiinaha ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 2 ruux halka ay 10 kalena ku dhaawacmeen. Qaraxa ayaa dhulka dhigay dhismooyin iyadoo sidoo kalena gariirkiisa laga dareemay xaafado dhowr kilomitir u jira goobta ay wax ka dhaceen. Waxaa soo baxay warar iskhilaafsan oo ku saabsan waxa qaraxa sababay. Qaar ka mid a warbaahinta dowladda ayaa sheegaya in qaraxu uu ka dhacay warshad, halka warar kalena ay sheegayaan in qaraxu uu ku dhuftay guri la damacsanaa in la dumiyo amaba kol hore la dumiyey. Magaalada Ningbo ayaa waxa ay 100 kilomitir dhinaca koonfureed ka jirtaa Shanghai. Saraakiisha ayaa sheegay in aysan weli xaqiijin waxa sababay qaraxaasi. Shiinaha ayaa waxaa caana ku ah shilalka ka dhaca goobaha warshadaha ay ku yaalaan.
Eerboodka ku yaalla jasiiradda Indonesia ku taala ee loo dalxiistaga ee Bali ayaa maanta oo Axad ah dib u soo celiyay howlihii shaqada marka laga reebo dambaska iyo boorka wali ku gadaaman eerboodkaasi. Qaraxa folkaanada ayaa waxa uu ka dhigay guud ahaan hawada eerboodka iyo dhulka ku dhowba mid uu dahaaray qiiq ka soo burqaday buurta uu ka qarxay folkaanadaasi. Dhammaan duulamaadyadii ayaa soo noqday caadiyan, sidaas waxaa sheegay Harrison oo ah madaxa shaqaalaha garoonka. Go'aankan ayaa yimid kadib markii la weeciyay diyaaradihii maalmo ku soo degayay garoonkaasi. Sabtidii shalay ahayd waxay ahayd maalinkii labaad wax ka yar laba usbuuc oo buurta Agang ay ka qaraxday folkaanada. Ku dhowaad 25,000 oo dad ah ayaa laga soo badbaadiyay oo laga soo daadgureeyay buurtaasi hareeraheeda.
Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa markii ugu horreysay xaqiijiyay in dowladda Iran ay qoratay kumanaan dagaalyahan oo ka tirsan shiicada dalka Afghanistan si ay uga dagaalamaan gudaha waddanka Siriya. Ku-xigeenka madaxa fulinta dowladda Afghanistan Maxamuud Muxaqiq ayaa hadalkan jeediyay xilli uu booqasho ku joogay dalka Iran todobaadkii la soo dhaafay. Arrintan ayaa ka dhalisay gudaha dalka Afghanistan muran xoogan, iyadoo dad badan oo reer Afghanistan ahna ay ku baaqeen in ninkaasi xilka laga hayuubiyo. Muuqaal video ah oo laga duubay khudbadda uu ka jeediyay dalka Iran ayaa muujinaysa isaga oo ammaanaya sarkaalka dowladda Iran ugu qaabilsan howlgallada dibadda Qaasim Suleymaani. Sarkaalkan ayaa ka mid ah aasaasayaasha guutada dagaalyahanada ajnabiga ah ee u shaqeeya dowladda Iran. Kooxdaasi ayaa intooda badan laga soo shaqaaleysiiyey dalka Afghanistan, waxayna ka dagaalamaan gudaha dalka Siriya.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, VOA Washington ayaa la socotaan warar Soomaaliya ku saabsan ayaa noo soo socda, balse marka hore magaalada Riyadh ee boqortooyada Sacuudi Arabiya waxaa ka furmay kulan ay yeelanayaan isbahaysiga dalalka Islaamka ah ee la dagaalanka argagixisada. Kulankaasi waxaa ka qayb galay 41 waddan oo Soomaaliya ay ku jirto. Maxamed bin Salmaan, amiirka leh dhaxalka boqortooyada Sacuudiga, ayaa kulanka ka sheegay in wadamada kulanka ka qayb galaya ay ballan qaadeen inay ka shaqeeyaan sidii ay dunida uga tirtiri lahaayeen argagixisada. Warbixintan waxaa inoo haya Jacfar Kukay oo barbarkeyga bidix fadhiyo.
Isbahaysiga dalalka Islaamka ee la dagaalanka argagixisada kulankoodan oo halku dhig looga dhigay waxaanu isku bahaysanay ciribtirka argagixisada oo ka furmay magaalada Riyadh ee dalka Sacuudiga ayaa xoogga lagu saari doonaa sidii loo heli lahaa wadooyin munaasib ku ah la dagaalanka iyo suulinta argagixisada. Dhaxalsugaha dalka boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo furitaanka shirkan ka hadlay ayaa sheegay in isbahaysigani uu horseed u noqon doono sidii gebi ahaanba meesha looga saari lahaa argagixisada.
ولا شك بأنه اجتماعنا اليوم هو اجتماع مهم جدا.
شكيكو مجرو إن كلان كان ما أنت أو يهيمت آد مهيموا سببتو عصا نضيلة صورة في أرقاق حسادو وحاي كهول قلي سيد لمان دلال كينا إنت بدن هاي أداهانينا وحا أي كشاقين يين دلال كودا يدو آني چرين اسكو حرنان وين أو ونكسن أو دلال كإسلام كرد حيسا ما أنت اسفا هاي سيغان أي أرنتا سي سواف جري ما أنت إنك بدن فرتن دولدود أو إسلاما أي تلمان حوغن أو أي كشيغيان إن أي ودا شاقين يان أو إسي أداق اسكو حرنان أيان ديريا كوا سميد ولي بك كلا ددال كيسا أو تاقير أو نقونا يوهان نقضان ددال لدى لنا عمل تاريغا نقالها سردونك يسياسة دا انتبا
xulafadan Islaamka oo la aasaasay sanadkii 2015 ayaa ku bilowday 430 dal, hase yeeshee haatan tirada dalalka xubnaha ka ahi way korodhay, waxaana shirka maanta furmay ka qayb galaya 24 wasiir difaac oo ka kala socda inta badan wadamada Islaamka. Wasaaradda oo shirka ka wada hadlay ayaa ballan ku galay in ay u xidadeysiibi doonaan ururada argagixisada. Waxaa jira qorshayaal badan oo dhammaantood ku biyo shubanaya sidii meesha looga saari lahaa kooxaha argagixisada ee ka howlgala gudaha wadamada Islaamka, waxaana gabagabada shirkan la filayaa in laysla meel dhigo tub lagu midaysan yahay oo suurtagal ka dhigaysa in jiritaanka argagixisada lasoo afjaro, sida uu sheegay Maxamed bin Salmaan, dhaxalsugaha Sacuudiga oo marti loo yahay.
وكل دولة ستقدم
دولة دولبا واحد جعانك جيسان سالين عوالبا انتهي اوود دا يتمر تيدو لايك تاهي ماانتانا كولان كيانا واحد لغسو قد يهين دي سيال بادن او لشاعين دونو مركا مدحدو اي قبا قبا دا كولان كان اسلام ميل دكتور
عليها
inkastoo isbahaysigani uu ku magacaaban yahay wadamada islaamka haddana isdiidanaanta siyaasiga ah ee ka dhaxaysa dalalka muslimka ah qaarkood ayaa ka dhex muuqata dowladaha iraan iraq iyo siriya isbahaysigan kuma jiraan waxaana dadka siyaasadda indhaindheeya rumaysan yihiin in xilligii la aasaasay ururkan uu jiray xurguf madhabta ku salaysan oo wadamadaasi sacuudiga kala dhaxaysay sidoo kale waxaan shirka maanta furmay ka qayb gelinin dawladda qatar oo si daran ay isku hayaan sacuudiga oo isbahaysigan marti gelinaya iyo wadamada xulafada la haddaba su'aashu waxa ay tahay muxuu soo kordhin karaa isbahaysigan natiijo lagu weeqi karo awoodda argagixisadana ma laga filan karaa shirkan maanta furmay wadamada islaamka oo afrika bariga dhexe iyo qaybo aasiya ah ku yaala waxa ay la daalaa dhacayaan kooxo kala gedisan oo argagixiso loo yaqaano oo ay ka mid yihiin isis alqaacida al-shabaab iyo boko xaram soomaaliya waxaa shirkan uga qayb galaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maxamed mahad maxamed guuleed wafdigiisana kuma jiro wasiirka gaashaandhigga xilkaasoo muddo bil ka badan bannaanaa maanta unbaa la buuxiyey weerarada ah ay kooxahaasi geystaan kuwooda ugu dhiig daadashada badnaa waxaa ugu dambeeyey kii 14-kii oktoobar muqdisho ka dhacay oo ay ku dhinteen dad 400 oo ruux kor u dhaafaya waxaana xigay kii jimcihii lasoo dhaafay masjid dalka masar ku yaala ka dhacay oo isna ay ku nafwaayeen in ka badan 300 oo ruux shirkan ayaa lagu cambaareeyey weerarkaasi tacsiina loogu diray dadkii ku dhintay iyadoo caafimaadna loogu duceeyey kuwii ay dhaawacyadu soo gaareen dadka qaar ayaa rumaysan in awood milatari oo keliya aanan lagu ciribtiri karin argagixisada waxaanay ku talinayaan in wadooyin kale oo dhinaca fikirka iyo aragtida ah lagu daro wadiiqooyinka la doonayo in lagu jebiyo kooxahaasi
jacfar kukaay ayaa warbixintaasi noo soo koobay
wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa maanta ah wasiir u magacaabay dhinaca gaashaandhigga ah xildhibaana maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo hore uu ahaa safiirkii soomaaliya ee dalka turkiga ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale xilkii ka hayuubiyey wasiirkii diinta iyo awqaafta ah iimaan cabdulaahi cali inkastoo aan la sheegin sababta xilka looga qaaday wasiirka cusub ee gaashaandhigga maxamed mursal ayaa waxa uu bedelayaa cabdirashiid cabdulaahi oo isagu xilkaasi iska casilay bishii oktoobar ee aanu ka soo gudubnay haddaba wasiirka cusub ee gaashaandhigga maxamed mursal ayaa howlaha hor yaala iyo sida uu u abaari doono waxaa khadka telefoonka ku weydiisay caashe ibraahin aadan
caashi marka ugu horeysa bini aadamku waxay ku xiran tahay sida maskaxdiisi ay u qaadato waxaan hadday culus yihiinna waxbay cuslaanayaan laakiin haddii uu maskaxdiisi ay u qaadato waxaan inay fudud yihiin fudeedkaasi qaadanaysaa marka annaga mar walba saa u fahamtiday ku xiran tahay marka waxaan aaminsanahay culeys inuusan lahayn xilkan keliya wuxuu u baahan yahay nin u istaaga oo ka fiiriya dhinac walba ka fiiriya keliya u baahan yahay
waa tahay marka bal waxaad ka warantaa xirfadaada ilan waa hawshan waa hawl ciidan waa hawl u baahan inaad furintaagnaato inaad ciidan kala hagto bal xirfadda iyo aqoonta aad u leedahay hawshan lagu dhiibay si kooban
marka ugu horeysa annaga horta waxaan dhacalnay waa la socotaay aniga jiilkayga iyo inta lamidka a waxay leeyihiin military background ay leeyihiin oo nimaan military soo marin uu ku yaryahay soomaaliya teedi kale aniga hawlo kala gedisan aan soo qabtay oo related la marka waa xil aan isleeyahay waa ka bixi kartaa
nin aan military soo marin waxaad ula jeedaasaan u gartay hawshii gurmadkii qaranka
hawshii gurmadka qaranku soo maray ama qofku wuxuuba noqday askariyu noqday kasoo shaqeeyey marka labadaas unbaa nin hadda wax bartay oo de waddanka joogay wixii ka dambeeyey kacaankii markuu cobtay ilaa laga gaaro 90 dadkii yareeraa oo gadaal ka yimid maogiyo inta kale
way
fahmi karaan idaaxad
waa tahay tani markii dowladahan isxigxigay ay dalka qabanayeen waxaa dhibaato culus ay ka haysatay dhinaca la dagaalanka al-shabaab oo raba inuu isna dalkii la wareego maxaa kaaga qorshaysan al-shabaab
wallaahi horta waxaan kuu sheegayaa marka ugu horeysa mas-uuliyaddan waa wasaaradda gaashaandhigga waxaan ka cudur daaranayaa inaan shacabka wax badan oo qorshe aan lala wadaagi karin because wasaaraddan waxaydii o dhan sir waaye laakiin annaga waxaan noo qorsheysan oo haddan ku sheegi karnaa dib u dhis inaan ku sameeyno ciidanka galeenmo. Dib u dhiska ciidanka markaan ka hadlayno waa dhinac walba si amnigii waddanka uu lahaa ay u soo celiyaan, waxaan rabnaa ciidanka dib u dhis inaan ku sameeyno.
Dhinaca waxaad ka warantaa AMISOM, maxaa qorsho igana kaaga degsan?
Wallaahi AMISOM demandatekeday wadataa AMISOM iyo maxaa la yidhahdaa annaga waxaa naga dhexeeyo iskaashi. Iskaashigii loo baahnaa unbaan ka filaynaa ayagana naga filayaan.
Laakiin hadda waxaa la leeyahay ciidamadii AMISOM way isxirayaanoo bixitaan bay isu diyaarinayaan. Marka tabaabusho ma kaaga diyaarsan tahay oo haddii ay baxaan meelaha ay baneeyaan amniga ay sugayeen iyo dhinacaas oo dhan maxaa qorsho ka yaala?
Haddii awalba dhulka annagaa iskalehen soomaa dhulkan annagaa iskale difaaciisa annagaana laga rabaa, marka waa inaan isu diyaarinaa meeshii ay ka baxaan ciidamada qalabka sidaa tagay. Haatan wasaaradda gaashaandhigga way u diyaar garoobaysaa, diyaar garoobkiin waa la wadaa. Marka waxaan u malaynayaa in si jirta aan u buuxin doono insha allah.
Dhinaca kale waxaa jirta mursal kolle waad ka warqabtaa ciidamada ama dowladda Mareykanka waxay kordhisay weerarada xagga cirka ah oo ay ku beegsanayso Al-Shabaab, ciidamo dhulka ay ku dartay oo dhowr boqol gaaraya. Iyagu wax wada shaqayn ah oo kaaga diyaarsan ama waxyaaba aad isleedahay maadaama xilkan culus lagu dhiibay way kaa caawin karaan oo waad uga faa'iidaysan kartaa oo hadda aad dejisay ma jiraa?
Walaalay horta waa qiyaasi kartaa qof saakadii maanta la magacaabay oo weli xafiiskii uusan fadhiisan waxay ila tahay arrinkaasi haddii hadda aan ka jawaabo degdegu noqona bal marka hore xafiiska aan fadhiisto aan arko. Teedi kale aniga waxaan qaabilsanahay dhinaca siyaasadda, saraakiil baa jirto oo taliya ciidana jiro oo hawshii gacanta kula jira. Marka aan kulanno aan wada fadhiisanno markaasaa waxaan dhihi karnaa waxaasaan diyaarinay taasaa noo qorshaysan.
Waa garta hawshaada ugu horeysa ee hadda aad isleedahaad ku dhaqaaqdid ee muhiimadda gaarka kuule maxay noqonaysaa mursal?
Waxay noqonaysaa dib u dhiska ciidamada. Arrinkaasaa ugu muhiimsan waxaan kuu sheegayaa dib markaa u noqotid laga soo bilaabo xilligii burburkii dhacay ilaa hadda hadba tallaabaa la qaaday. Laakiin waxaan isleeyahay midda keliya ugu muhiimsan in annaga waddanka annaga dib ugu soo celino amnigii iyo kala dambeyntii waa ciidamada qalabka sida oo sidii loogu talagalay loo dhiso. Islamarkaasna dhisidda keliya ma aha hubkooda iyo keliya ma ahane, waxay u baahan yihiin dadkan waxaa gaaray dhibaa gaaray oo dhinaca waxay u jiran yihiin xataa dadkan waxay u baahan yihiin in la tuso, lagu guwaabiyo, la fahamsiiyo in ciidamo ay yihiin kala dambeyntii dib loo soo celiyo oo ay noqoto askariga la gaarsiiyo heer waddankiisii wax walba uu ka difaaci karo. Markaan ku leeyahay ciidamada qalabka si dib maxaa la yidhahdaa xoogga dalka dibaan u dhisaynaa, markaan leenahay xoogga dalka dee waa hay-addii ugu muhiimsanayd wasaaradda gaashaandhiggana howlaha hadda sheegaysa faa'iidaha laga rabo inay qabato. Annaga waxaan xoogga ugu badan gelin doonaa ciidamadaasi noloshooda, deegaankooda. Bini aadamka marka aad xuquuqdiisa bixisid ayaa waajibaad aad saari kartaa. Marka xuduud waxaan geynaynaa qofka ciidanka ah waajib ay ku noqoto in waddankiisii u dhinto.
Qaladaad kuu muuqda ma jiraa oo intaad bannaanka ka joogtay ciidamada iyo howlgalkooda kuu muuqday oo hadda markii lagu magacaabay madaxaaga kusoo dhacood isleedahay alla ilaah taas waxay u baahan tahay wax laga qabto oon ahayn dhinaca mushaaraadka?
Wallaahi qaldaad mar walba way iska jiraan. Teeda kale ciidankan wuxuu u baahan yahay in la dhex istaago oo wasiirka uusan noqon mid iska fadhiya meel maxaa la yidhaahdaa AC uu ku shitay ay noqoto inuu dhex istaago, wixii la sameynaya gacanta uu la galo si wixii ay u saxmaan. Iskaashi la sameeya taliyaha ciidanka xoogga dadka Soomaaliyeed iyo saraakiisha kale hawshaasi ka mas-uula. Marka ani waxaan aaminsanahay ciidamadan dhex tegi doonaa, ma noqon doonto AC intaan sidan ma iska dhex fileen ma noqonayso. Galeen
maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo maanta loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey caashe ibraahim aadan.
habeen wanaagsan mar kale. Sarkaal sare oo la sheegay inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab uuna dhashay dalka Kenya ayaa lagu soo waramayaa inuu u baxsaday dhinaca xadka Kenya iyo Soomaaliya kadib markii ay iskhilaafeen hoggaamiyaasha sarsare ee Al-Shabaab. Ninkan oo lagu magacaabo Ahmed Kimathi ayaa waxa uu arday ka ahaa jaamacadda Kenyatta ee dalka Kenya isagoo markii uu ka qalinjibiyeyna jaamacadda ku biiray Al-Shabaab. Waa kan warkan oo nooga soo diray wariyaheena Nairobi Khadar Maxamuud Xareed magaaladaasi.
Ahmed Iman Elias waxa uu bartay cilmiga injineernimada wuxuuna shahaadada heerka koobaad ee bachelorka uu ka qaatay jaamacadda Jomo Kenyatta qaybteeda beeraha iyo tiknoolajiyada ee ismaamulka Kiambu ee dalka Kenya. Wixii xilligaasi ka dambeeyana Ahmed iyo koox kale oo Kenyan ah ayaa ku biiray maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya. Afartii sano ee ugu dambeeyay, gaar ahaan wixii ka dambeeyay dalkii hoggaamiyihii kooxda Al-Shabaab, Ahmed Iman Elias ayaa ka mid noqday hoggaamiyaasha sarsare ee maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya. Gaar ahaan waxa uu qayb ka ahaa go'aanada weeraro dhowr ah oo lagu qaaday ciidamada Kenya ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya iyo sidoo kale weeraro lagu qaaday magaalooyin dhowr ah oo ku yaala gudaha dalka Kenya. Dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay ayaa waxa uu khilaaf xoogan uu soo kala dhexgalay Ahmed Iman Elias oo ah sargaal sare oo ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab kana soo jeeda dalka Kenya iyo xubnaha sarsare ee maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee Soomaalida, gaar ahaana Ahmed Diriye iyo Mahad Karatey. Waxaana khilaafka u dhexeeya xubnaha sarsare ee Al-Shabaab oo gaaray meel sare ay sababtay in sargaalkan u dhashay dalka Kenya uu naftiisa kala baxsado Al-Shabaab una soo cararo dhanka xadka Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaana dhulka hawdka ah ee Boni ee ismaamulka Lamu ee waddanka Kenya. Laamaha sirdoonka dalka Kenya ayaa horaantii bishan shaaciyay inay ka warheleen Ahmed Iman Elias iyo xubno kale oo uu hoggaaminayo oo u soo baxsaday meel u dhow xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya. Waxaana heegan la geliyay ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalka Kenya iyadoo diyaaradaha qumaatiga u kaca ee dalka Kenya ay ilaalo xoogan ka bilaabeen xuduudda dheer ee ay wadaagaan wadamada Soomaaliya iyo Kenya. Xubnaha magacyadooda la shaaciyay ee ka soo baxsanaya Al-Shabaab waxaa ka mid ah Jeyshi Ayman oo ah xubin ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab islamarkaana ka howlgala kaynta Boni. Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa horey u dilay xubno sarsare oo ajnabi ah oo ka mid ahaa hoggaanka sare ee ururka. Mas-uuliyiinta Soomaalida iyo kuwa ajnabiga ee Al-Shabaab ayaa inta badan isku khilaafa talada iyo go'aanada ururka, taasoo inta badan sababta in la laayo ama la mishimo hoggaamiyaasha ajnabiga ah ee ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Dhammaadkii sanadkii 2013 ayay ahayd markii maleeshiyaadka Al-Shabaab ay dileen Abu Mansuur Al-Amriki oo ahaa xubin ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab kana soo jeeda gobolka Alabama ee koonfur bari dalka Mareykanka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Aad buu mahadsan yahay Khadar. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha. Waxaa la diyaaraa Jaamac Buule Jaamac.
Waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo hadahay oo kale adaalaaba ka dhegaysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Todobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa qormadeena sidee ayuu baarlamaanka federaalka ku shaqayn karaa isaga oo ka madax bannaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Sida aad la wada socoteen intiini dhegaysatay todobaadkan laanta afka Soomaaliga ee VOA-da, maamul goboleedyada oo uu hadlay madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Mudane Waare oo sheegay inay baarlamaanku hakiyaan sharciyada horyaalla ee laga doonayay inay ansixiyaan tan iyo inta ay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka isku soo afgaranayaan. Su'aasha la isweydiin kara ayaa waxay tahay baarlamaanku miyuusan ahayn mid madax bannaan oo howlihiisa loo igmaday, isla markaana aysan jirin xubno ku matalaya maamul goboleedyada golaha shacabka ee Soomaaliya. Arrintaas iyo su'aalaha ka yimaadaba waxaa inoogu marti ah Professor Afyare Cabdi Cilmi oo jaamacadda Qatar ka dhiga siyaasadda. Waxaana aan ugu horreyn jeclaa inaan Professor ku soo dhaweeyo barnaamijka. Professore, sida aad la socoto, waxaa soo kordhay guddi la yiraahdo guddiga maamul goboleedyada uu guddoomiye ka yahay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas, uu ku-xigeenna ka yahay madaxweynaha Hirshabeelle, kuwaas oo la xisaabtamaya dowladda federaalka. Hase ahaatee, xisaabtankoodii waxa uu u soo gudbay golaha shacabka, waxaadna moodaa inay soo noqotay madashi oo dadban. Marka sidee ayuu baarlamaanku ahaan karaa isagoo ka madax bannaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka hardinka u dhaxeeya?
Waad mahadsantahay Jaano. Horto waa su'aal meesha ku jirta. Waxa asaaska ah ee dowladnimada u ah gundhiga horta waa dastuurka, marka ummadi ay ku heshiiso oo la yiraahdo bal waxaan dastuurkan ayaan noo ah xaaladeena iyo sistemkeena aan ku maamulanayno. Marka dastuurkaas isaga ah oo hadda Soomaalida aanay weli kana heshiin sidii sana qabyo u ah ayay horta ciladuhu oo dhani u noqonayaan. Waxaa muuqata in weli uu jiro awoodda siyaasadda dalka in la isku haysto oo aanan weli laga heshiinin ama lagu kala adkaanin, yani ama waa laysqasbaa ama waa un laysqadiyaa. Marka hadda qanaacana ma jirto in deqola ku tabaroonaatay oo ay kuwii kale ay ka awood badateenna ma jirto. Dastuur oo hadda si dadku ay isla ogol yihiin oo waxaas hadda kala cadaynayana ma jiro. Horta meesha ay u dhimanayso waa meeshaas. Waxa kaloo meesha ayaa arrinka yaalo weyn waxa waaye in waxa sistemka Soomaalidu ay hadda sheeganayso oy leedahay waan rabnaa inaan aan raacno oo hadda ay federaal yacni la yiraahdo, xataa yacni kaas sida uu u shaqayn lahaa iyo waxa uu ku salaysan yahay oo aasaaska u ah faham inuusan jirinna way muuqataa iyadana, ama dhinaca gobollada ha ahaado ama dhinaca maaragtay kale ha noqdo, ama xitaa hadduu faham jiro inaan dan laga lahayn ee uun ah wixii aad qaadan karto oo aad xoogi karto oo aad hore u diriqso taasaa iyadana ay dhici karta. Alaa kulli xaal, haddii la fasiro oo la yiraa maamulada gobolladu maxay sidan u yeelayaan oo ay hadda u codsanayaan inay shuruucda ay iyagu wax ku yeeshaan, taasaa iyada aan aniga runtii aan isku dayay inaan fahmo oo aan iraahdo ruuxan maxay daliil uga dhiganayaan,
maxay u cuskanayaan. Marka waaye
wallaahi aniga hadda qodob sharci ah iyo qodob caqli ah ma muuqdo kulli. Wallaahi yaabaa in de wax iga qarsan yihiin. Meeshii waxaa jooga baarlamaankii ama baarlamaanada dhe laba aqal iyo wax la mid ah. Aqliyadda guud ee meesha ay ku jirto waxa uu ahay baarlamaankaas laftirkiisa ayaga ka yimid oo ayaga matala. Marka already baarlamaanka ay ku haystaan shuruucda waa baarlamaan ay ayagu soo dirsadeen gobolladu, sida dee logic-ga uu yahay, ama haddana dee markii la sameynayay gobollada lagu soo saartay ayagaasaa waxaa laga yaabaa inay saameyn ku lahaayeen dadka meesha ku jooga. Inay iyagii ka daba qayliyaan oo yiraahdaan maya qoldii aan xamar usoo dirnay nama matasho ee annaka ayaa go-aanka gaarayna, runtii aniga arrintaas ayada aan ma fahmin waxa ay ku dhisayaan.
Waaye Professor Afiyale, waxaa la isweydiin karaa waxaa tiri dastuurka qabyada oo aan la dhamaystirin ayay ciladuhu intooda badani u noqonayaan, laakiin qorax soo baxday sacab laguma qarin karo. Dowladnimada iyo nidaamka federaalka ugu yaraan fahankiisii hoose waa la isla afgartay, oo in baarlamaankuna federaalkana uu shaqeeyo dowladuhuna ay howlahooda kala qabsadaan si guud waa la isugu fahamsan yahay.
Dastuurka marka la fiiriyo hor sideedaba nidaamkan federaalka dadka badidiisu ma fahamsana sida uu ama Afrika ama Soomaalida uga shaqeynayana. Sideedaba anigu waxaan ka mid ahay dadka aan u arkin inay aad suurtagal u tahay, laakiin siday doontaba ha ahaatee nuxurku waxa waaye markii nidaam federaala la qaato awoodaha in la qaybiyo oo la yiraahdo qaybahaana waxaa iska leh, oo hadda Canada ani adigu waataan joognay functional areasa loo qaybiyo, waxaa la yiri waxbarasho iyo caafimaad iyo waxaan iyo waxaan iyo waxaana gobollada iska leh arrimahan kaleeta oo difaaca iyo section 92 iyo 93 ayaa xadiday. Marka habkaas isaga ah marka la raaco Soomaalideedu waxaa ku qoran in laga doodi doono oo laga heshiin doono oo dib layskaga imaan doono marka laga reebo dhowr afar shay, marka laga reebo inta kale waxaa la yiri waa layskaga imaan doonaa. Hadda markii dastuurka laysku noqday oo qoladii hadda Xasan Sheekh iyo ay rabeen in qoladii loo saaray waxay soo burbuus gareeyeen in 24 awoodoodna la siiyo dowladda dhexe ان todoba awoodoodna la siiyo dowladaha gobolada 24/7 formula ay u bixiyeen formuladaas ayada ah waa la horkeenay qoladii baarla qoladii forum
madashii
gobolada markay madashii bay daba joogtay waa la horkeenay way ka baqeen inay arintaas ayada ah ama ka doodaan ama qaataan waxa yiraahdeen dawladda soo socota yaan u dhigaynaa hadda dawladda hadda timid weli maba fahamsanaba meesha xataa kuwii hore ay wax soo gaarsiiyeen maadaam dastuurka gudiyadiisa iyo wixiisa wax laga bedbedelay meel aad u horeyso waqti hore 10 sano kor laga soo gudbiyay kasoo bilowday marka xaqiiqadu waxa waaye horta dastuurka kuma cadda awoodaha goboladu leeyihiin iyo awoodaha ay dawladda dhexe leedahay oo kaamila oo final ahayn ma cadda
waad mahadsantahay brofesor afyare dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanayo laanta afka soomaaliga ee v o a haatana aan jaleecno bal dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horeeya ayaan u gacan haadinayaa dhegeystaadoo magacaaga meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka
bismillahi raxmaan raxiim waxaa magacaygu waa yaqiin maxamed cabdixuseen waxaan joogaa magaalada boosaaso oo ku dhow barnaamijka oka waxaan ku tusanayaa markood waxaan soo jeedinaya soo jeedin oo ah runtii dowlad goboleedyada dowladda federaalka hadda waxay ku haystaan waxaan oran karaa anigu waa dana ayaga u gaara imaaxan dan soomaaliyeed waxaan oran lahaa baarlamaankana shaqa uu leeyahay dowlad goboleedyada waxaan arkaa inay handay sikriyo waxaan leeyahay shaqada baarlamaanka loo daayo sababto ah baarlamaan baa soo doorateen idinka goboladina usoo dartay asmanihiini ayaa idinka iyada nikriyaad waxaan oran lahaa baarlamaanka aad soo daarateen ku kasoonaada waa adarka afkaarta amsantiin waxyaabaha ka baqaysaan ayaga ayaa idin sisaaya inta kale waxa weeyaan waxaan kaloo oran lahaa nimanka gobolada jooga waddanku laga awoodood ma lahan hal awooda un yeeshaa waa dowladda federaalka oo ah sharciysanayaashii ayagaa sharciyada ku deehan haddii ay sharciyada fuufantihiinna samayntoodana dee wixina waa wax kale ta waa kasoo jirin su-aalna waxaan weydiinayaa odayaanka waxaan oran karnaa waxaan weydiinayaa doctor anoo salaamaya ma oran karnaa dowladda federaalka idoodood goleyada waxyaabahaas ku haya markii laga foota in manihii khilaafka dastuurku yahay oo dastuurka naga sinay ma oran karaa waa dana siyaas ama dana gaaro ayaa ka dhexeeya siyaasiyiinta
waad mahadsan tahay xuseen anugu kolley horto dee meel markii oo vacuum ka jiro oon waxa ayna kala cadayn dadka markaa meesha jooga waxaan anaale iyo adigu maleyhidii inay isku ka qabtaan waa la filin karaa arrinta haddii qodobada dastuurku ay caddahay hadda markaad nidaamyada federaalada adduunka fiiriso laba nooc un bay mid yeelaan mid waa midka caalamiga ee loo badan yahay ee ah in inta la kala sooco la yidhaahdo intaanoo area ama functional area waxa la yidhaha yacni howlahaana waxaa noo qabanaya dowladda dhexe howlahaana waxaa qabanaya dowladaha gobolada oo muwaadinkii laba dowladood uu leeyahay ee ma aha yacni gobolada inay territorially meelaha ay xukumaan ayagu keligood ka taliyaan oo aysan dowladda dhexe waxba ku xukumaan dhoweed markay hadlayeen waxay lahaayeen kismaayo markay ku kulmeen goboladu 20 kilometer oo xamar marka laga reebay inta kale gobolada mas-uulka ah taas xoogaa waa kelmad aan sax ahayn xaqiiqadu waxa waaye meeshaan qofka muwaadinka ah ama boosaaso ha joogo ama meel kale ha joogo ama xamar ha joogo qofka muwaadinka ah ayaa wuxuu yeelanayaa heerar kala duwan oo dowli ah oo mid walbaahi ay shaqo u qabanayso taas waaye horta marka nidaamka federaalka caadiga adduunyada laga hadlayo midda labaad soomaaliya markii gudaheeda la yimaado waxay gobolladu nimanka jooga og yihiin inaan arrintan la dhammaynin oon laga heshiinin oo dastuurka aysan ku caddayn waxa maamul goboleed uu leeyahay iyo waxa dowladda dhexe ay leedahay kuma cadda meelo kamid a caalamka oo jarmalku ka mid yahay ama hindidu ka mid tahay waxay isticmaalaan nidaam ka duwan oo ah policy makingka ama yacni go-aamadana waxaa gaara dowladda dhexe hirgelintana waxaa gaara dowladaha waxaa sameeya marka maamulkii sharcigii waxaa samaynaya dowladda dhexe oo dalka oo dhan u samaynaysa waxaana hirgelinaya dowladaha gobolada taas waa jirta ayadana waa nidaam oo aan aad u badnayn laakiin la isticmaalo
laakiin haddii aan barastarka ma gooye haddii aad tusaale usoo qaadano qodobka aad soo qaadatay ee markii maamul goboleedyada kismaayo ay ku shirayeen ay carabaabeen dowladdu inay muqdisho keliya ka taliso waxaa la ysdhihi karaa aqoon darrana uma geynin ogaan la-aanna uma geynin in arintu ay sidaa ahayn ee ulajeedo kale ee siyaasadeed baa ku jiri karta.
Bay ulajeedo siyaasadeed laftirkeedu inay ku jirto ayaa ma aha een oo de nimankani waa siyaasiyiin siyaasad umbay ka shaqeeyaan waxayna jeedaan waxii meesh wax kale celiya ma jiro siyaasada waxa kale celiya shuruucda iyo dastuurka dastuurkii hadii uu leeyahay qodobadan waa laga heshiin doonaa demaanta waxay tahay kulligood inaa shaqada laga bilaabo dastuurka inta la isku yimaado in la yiraahdo gobolladu maxay leeyihiin maamul dowladda dhexe maxay leedahay hadiiba de waxani ay sax ka yihiin oo ay nidaam federaal ay doonayaan waxa ay tahay haddii taa la xaliyo arrintu way xalismaysaa oo haddaba dastuurku waxa ku qoran arrimaha dibadda iyo difaaca iyo lacagta iyo waxaas dhowr qodob afar qodob inay yihiin ayaa waxaa ku qoran in dowladda dhexe leedahay taasoo kale hadda marka muran badan kama keenaan waxayna un hanala ka tashaday hanala talageliyay taasna wax hadda diidi lahaa ma jirin
waayahay
dastuurku waxaa weeye dalku wixii awoodihiisa habkii loo exercise garayn lahaa oo dhan iyo habkii looga sharci dejin lahaa heshiis lagama aha
waad mahadsan tahay
waxa meesha ay ku quman tahay hadda in qoladan xamar joogta ay ka bilowdo iyo iyaguna waxa waa inay dhahaan horbal shaqo kale yaynaan qabanin inta dastuurka aan meel saarayno oo aan leenahay maamul gobolna wuxuu leeyahay intan oo xataa calal aqali kuwii maalin hore keenay proposalkii ay soo jeediyeen oo labaatan iyo afar iyo toddoba ay kala siiyeen hadday saluugsan yihiin ha yidhaahdaan warkana annaga hana loo soo celiya kana ha la daayo doortu maanta meeshay ku jirto waxa waaye in laga hadlo awooduhu meelaha ay kala aadayaan power share inay dhahaan
ayagu
yaqaanaanstigaas in laga hadlo ayaa asalku yahay jaama.
Waad mahadsan tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa noogu marti ah barasare Afyare Cabdi Cilmi oo arrimaha siyaasadda ka dhiga jaamacadda Qatar. Waxaana aan kusoo qaadanaynaa sidee baarlamaanka federaalka uu ku shaqeeyaa isaga oo ka madax bannaan hardanka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. Dhegeysta kale ayaan u baaqayaa dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogta ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
Magacaygu waa Cabdikaar Xasan Dacaale oo jooga magaalada Garoowe. Aniga haddaan barnaamijka kusoo dhawaado, an waxaan oran lahaa waa in baarlamaanka loo daayaa shaqadiisa, waayo baarlamaanka waxay ka yimaadeen deegaanada Soomaalida oo dhan, waxaana soo xulay dowlad goboleedyada awoodda iyagaa kulahaa soo xulitaankoodii rabitaankooda ayayna ku yimaadeen oo ku fadhiyaan meesha. Markaan waxaan soo jeedin lahaa baarlamaanka in loo daayo talada iyo arrimaha masiiriga. Markii hore haddii ay jiri jirtay in galdaloolooyin oo la oran jiray baarlamaanku hay-adaha qaarkood go-aanada si degdegay uga gaadha, iminka waxay yimi golo kale oo ah golaha aqalka sare, iyaga ayaana wixii arrimaha masiiriga la hubinaya. Marka anigu waxaan oran lahaa waa in loo daayaa baarlamaanka arrimaha masiiriga iyagaana xaq u leh. Ta kale su-aal kale ayaan weydiin lahaa Professor Afyare, imise hab dowlad federaalba adduunka ka jira, waase kee kan aan inagu qaadanay oo inagu hadda kan aan qaadanay waa kee? Inkastoo uu ka jiro muramura waalata kee kan ugu soo dhow kanaan inagu qaadanay?
Aad ayaad umahadsan tahay cawke. Professor Afyarahay,
waad mahadsan tahay cawke. Horta Soomaalida markii dhaqanka hadda la fiiriyo siyaasadda ee ugu dambeeye kan ah waa inaan anagu sharcigii dejinteedii wax nala ka weydiiyaa. Marka dhaqankaas nimanka siyaasiyiinta ah iyo dhaqanka gobollada la fiiriyo iyo meelahan dowladaha ay iska aadayaan iyo waxaa marka la fiiriyo, Soomaalidu ma aha nidaam federaala. Waxaa ugu dhow oo nidaamkooda marka loo bandhigo political systemiska caalamka ka jira, marka loo bandhigo kan ugu dhow ee dhaqanka Soomaalida sharxi kara hadda waxaa la dhahaa confederal system. Federaaladu waxaa la yidhaahdaa waa shared sovereignty, oo federaalku awoodna wuxuu siinayaa dowladda gobolka, awoodna wuxuu siinayaa dowladda dhexe, midna midda kale ma xukunto markay timaad eriyadeeda. Oo haddii maanta la yidhaahdo waxbarashada waxaa iskale dowladaha gobollada, waa dhabana siday waxbarashada rabtay u samaynaysaa, qoladan kale garoowana say rabaan u samaynayaan, ayagaa eriyadaas uga awood badan dowladda dhexe, waayo sharcigii iyo dastuurkii baasi.
Marka confederateka tusaale yar naga sii barasare.
Marka waa midka federaalka caadiga ahee la yaqaan, laakiin confederal systemka dowladda marka unitka ayaa ka awood badan dowladda dhexe. Confederal systemka adduunka ugu dhow EU oo kale ugu dhow marka dawlad kasta waxay xurriyadeeda ay waxay way ilaashanaysaa intii ay u ogolaato dawladda dhexe oo ama dawladda waxa commonka ka wada dhaxeysa ayaa marka la siinaya confederation la yiraahdo caalamku waa wax ka jira dhaqanka siyaasiyinta Soomaalida marka la fiiriyo waa noocaas ee federal system xitaa ma ah marka horto isku shideen inuu ha ka dhaxraadin in federal system ayaa sharxi kara dhaqanka Soomaalida
waa tahay dhageysta kale ayaan u baaqayaa dhageysta abo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
magacaygu waa Dileyta Maxamed Faarax waxaan joogaa magaalada Muqdisho fasoorka waxaan rabaa inaan weydiiyo waxaa la yidhi Soomaaliya waxay qaadatay federal system meesha ay federal system Soomaaliya ku qaadatana aniga iyo maaragtay dad fara badan in laga qanciyaa rabaa sababtu waxa waaye markii la rabo in dadka laga bedelo nidaamkii iyo wixii ay kusoo jireen waa in process la maraa anaga koyi sagaashankii markii dowladdii naga burburtay oo dalka dhibaato dhacay dib u heshiisiino fara badana la sameeyey wixii dib u heshiisiino la sameeyey mastiri wax dadka Soomaaliyeed oo nugul oo iga soo baxayeen ma jirin oo dadka Soomaaliyeed wax walba inta loo keenaa loo meerinayay federal systemka hadda sida uu u muuqdana waxa waaye waxa ana isdhihi karaa waa dhibaato fara badan marka waxaan rabaa professorka su-aasha koowaad bal meesha federal system Soomaali ku qaadato isku raacday inuu noo sheegaa rabaa haddii uu xog inagu hayn kara aninkasoo naga fardhuuban yahay midda labaad waxaan rabaa aragti oo aan ka qabo aniga laftirkayga markaan federaalka systemka maaragtay aan isku barbar dhigo Soomaaliya ma qaadan kartaa iyo ma qaadan kartana markaan aragtideeda kusoo bandhiga waxaan isleeyahay waa laga roon yahay sababtu waxa waaye dad isku kalar isku jinsi isku midab isku diin ah inay daafarsi noqdaan ay kala duwanaadaan oo maamulkooda kala duwanaado wax muhiima sidaas oo sameynaya ma aha marka federal systemka sidee Soomaaliya looga baabi'in karaa oo nidaam dhexe oo adagna loo keeni karaa labada su-aalood iyo aragtida sirta igu muhiimsan barnaamijka
aad ayaad umahadsan tahay Dileyte oo jooga Muqdisho barasare afyare kusoo dhawow
Dileyte waa mahadsan yahay horto hadda waxaa jira marka taariikh ahaan loo fiiriyo nidaamka mabda'iyan ama soo aragti ahaan intii muddo ah Soomaalida dhexdeeda iyo systemkeeda waa la sheegayay ilaa iyo xisbi ay lahaan jireen oo kontomaadkii ah iyo FNM-ta xataa markii ay dagaalamaysay xilliyadii hore iyo yani aragtidu mar walba way jirtay hadda markii ugu dambeysay la yiri nidaamkan baa nidaam dalka u noqonaya in bagaati ayaa nimankii warlordiska ahaa ee ku shiraayay ay go'aankaas gaareen ayagaa markaa hubka haystay ummad kale oo hadda afti laga qaaday oo la weydiiyeyna ma jirin marka saasuu horta meesha kusoo baxay oo dastuurkan hadda jooga meesha ciribta iyo salka u ah wuxuu ahaa kii in bagaati doodiisa leedahay waraaqaha aan ka qoraa jira haddii aad rabto aad akhrin kartaa oo aa publishid ah oo systemka yacni iyo siduu ku yimid iyo suurtagalnimadiisa inuu Soomaaliya ama Afrikaba ka shaqayn karaba waa dood furan oo iyadu kolley akademiyada iyo dadka ay ka sheegsheegaan intaas baan taa uga gudbayaa midda la xiriirta nidaamka dhanba ha laga tanasulo waxaan isleeyahay waa kala labo baahinta xukunka in xukunka la baahiyo oo dadka loo baahiyo gobolada iyo tuulooyinka jooga waa loo baahan yahay oo ay talo ku yeeshaan waxyaalo qasab ka dhigaya ayaana jira oo ilaa afar shay camal ah oo ay ka mid tahay waaye aragnimadeenii hore wixii aan ka dhaxalnay laakiin nidaamkaas marka la baahinayo inuu federaal noqdo inuu decentralization caadiya noqdo yacni inuu ilaa iyo waxaa jirta shan lix nooc oo kale oo aan federaal ahayn oo loo baahin kara ayaa jirta oo laguna ilaalin karo midnimada waxaa jirta warqad dheer oo arintaas aan ka publish gareeyey oo aan leeyahay anigu decentralized unitary system ayaa ah meesha dhexe ee waxaa la isku waafajin karo
waa tahay
laakiin taasi waa ra'yi marka waxaan isleeyahay taa waqtigeeda iyo meesheeda halala sugo
waxaan soo gaarnay gabagabadii waxaan jeclahay inaan marka kaa weydiiyo arrintan baarlamaanka sida uu ku shaqayn lahaa marka la fiiriyo sida aad sheegtay aqoonyahanada bulshada weynta Soomaaliyeed arrintaas aad ayay uga hadlayaan oo hadalhayn ayaa ka jirta laakiin dadka ugu yar ee shanqartooda la maqlaa waa xildhibaanada baarlamaanka oo iyagu ay yihiin kuwa awooddooda la isku haysto marka maxaa sababaya ayaad isleedahay inaysan baarlamaanku ka hadlaynin awooddooda in la isku haysto baarlamaankan baarlamaankii ka horreeyey iyaga oo taagan ayaa golihii madasha la oranje la wareegtay shaqadoodii. Haddana waxaad moodaa in ay arrintan si uga aamusan yihiin?
Horto functionka baarlamaanka ee sharci dejinta mar walba oo dowlad la dhiso waxaa ku qabsan jiray oona ka arkaa jiray oo ka qaadan jiray qolyaha gobollada jooga ilaa xilligii hore oo shariifka wax signatories la yidhaahaa la sameeyey ayagaa awoodda la wareegay. Xilligii dambe waan ogeyno annagaaba madal usoo joognay. Marka madashu inay isqaadato awoodda sharci dejinta oo ay everything oo marka xataa wax la yar la samaynayo ee ayagu go-aanka ka gaaraan inay waa wax soo dhici jiray inay hadda damaacyaanna dee dabcan waa iska caadi waa wax la garan karo. Nimankan qolyahan baarlamaanka hadda joogana hadday yidhaahdaan waxaan samaynaynaa sharci ooba loo daayo oo la yidhaah sharcigii waad samayseen, sharcigii cid hirgelisaa la rabaa, awooddii gobollada iyo meel walba looga hirgeli lahaana ma hayaan ayaga laftirkooda. Marka waxaa meeshan crisis aad culus oo constitutional ah oo awooddii dowladnimo ee nuxurkaba dowladda u yeelaysa ilaan waxaad dejiso waa inaad fulin kartaa. Labadiiba runtii meesha ma yaalaan, mar dastuurna ma yaallo. Dastuurka ciddii fulin lahayd ee awoodda u lahayd institutions iyo qaale iyo awood ciidan ahayd labadiiba hadda dowladdii meesha kuma hayso. Marka paper state waaye, yani dowlad warqad ah waaye, dowladda xamri joogta qoladan gobollada joogaana intaa waa ogyihiin, yani inaysan qoladani hadda awood fara badan meesha ku haynin, aysanna hadda uba soo jeedin oo xataa farsamadii nimankaa lagu abaari lahaa inu soo jeedin way ogyihiin. Kuwaana lama bilaabana kuwii ka horreeyay laftirkooda way qabeen. Marka waxaan isleeyahay arrintaas ayada ah ma in la fahmi karo mase inayna wax u fiican soomaalida ahayn. Wax u fiican soomaalida ma aha dowladnimada uma fiicna in maalin walba la isku haysto wax common sense. Yani hadda nimanka meesha joogee gobollada dalka xukumaa waa aqoonta dadka aqoonta ugu roonroon ay kamid yihiin. Waxaan way og yihiin eeilaya inaysan waxoodii ahayn saxna ahayn, laakiin waxay arkaan inay qaadan karaan.
Barasare Afyare Cabdicilmi, aad iyo aad ayaad u mahadsantaa.
Waa mudanta aad baad mahadsantaa.
Dhegeystayaal, barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkanna halkaas ayuu inoogu eg yahay. Tan iyo toddobaadka dambe ismaqal dambe oo salaam.
Jaamac Bulla Jaamac uu mahadsan yahay. Markana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waa kan Axmed Farax Cali Idaaja oo nala socodsiinaya.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhegeystayaal, weligeed ba maanta yahanada waaweyn waxaa lagu qiimeyn jiray gabayo dhaxalgal ah oo marar kala duwan ay tiriyeen midbare uu ujeedo gaara ku saabsan yahay, hase ahaatee waxaa haddana ku walba si gaara loogu sii maamuusi jiray gabay qura oo bulshadu ay u wada bogto. Hadduu nool yahay iyo hadduu goostayba gabay afka lagu haydo, gabay maqaladiisa cirka ku shareera, ugu dambaystana inta geyiga ku wada fida lagu barto. Maansiyahanadaas waxaa allah u naxariistay ka mid ahaa gabyaagii reer ceeri gaabo xaaji aadan axmed oo af qalooc ku magac dheeraa, kaasoo ay gabayadiisu u badnaayeen dhaliisha habkii maaraynta howlaha xukuumadihii soomaaliya ee lixdanadii qarnigii labaatanaad. Maansooyinkii haddaba uu xaajigu tiriyey waxaa madaxayga ugu caansan isagana aada u soo caan bixiyey gabaygii tabaalaha waqtiga la baxay ee qofkii goobjoog ahaa xusuusin kara, kii aan ahaynna wax badan ka bari kara musuqmaasuqii iyo daacaddarradii dadweynuhu ka sheegan jiray ee madaxdii waayadaas lagu hiifi jiray. Waa gabay dheeroo fariimaha uu sido aan daqiiqada tirsan lagu soo koobi karin, sidaa darteed bay ila noqotay tudctudctuura gooye ah inaan idinka soo tabiyo si aydin u garataan bilowgiiba dowladnimadii Soomaaliyeed cuduradii ay la hinqan weyday ee ugu dambaystiina salka dhulka ugu dhuftay. Qayb ka mid ah ararta gabaygaas ayuu xaaji aadan ku xusayaa dhowr ceebood oo jiritaanka dowladnimada u daran, hayeeshee maamulayaashii dalku iyaga oo caddaan u arkaya ay iska indhatiri jireen sida hooska hantida guud xeerarka dalka u yahay oo raacistooda aan dan laga gelin kala dambayn la'aan hay-adaha xukuumadda lagu habaaray oo midna aysan midda kale tixgelin aqoonta iyo qofkeeda oo la dafiro aqoon darrada oo la koolkooliyo xafiisyada dowladda kuwa ugu mudan oo rag aan mudnayn loo shuumo mid la yaqaan inuu yahay tuug marigay oo madoobeeyey oo furayaasha khasnadaha qaarkood la guddoonsiiyo wuxuu yidhi dhibta timid jamhuuriyadda oo tahan la boobaayo iskaa wax u tabciya khaa'innimo la isku taageeriye qawaaniin u taalliyo nidaam taxan ma yeelaane sida reerta farre amar ma jiro laisku taabacoe warqad tenanku teebku ugu qoray kaabul kugu tuuriye washbankol ay tahay ninkii taabay meel dhereg iyo taaj madaxa awr loo gashaa waa tusma habaabee tuug daalena iyo caasibaa tamar u yeesheene kibbi baad u dhiibteen nimaantuna ka sheegayna toorey af badanba u xidheen taarik xowsadey. Gabayga weyn markuu bilaabo ayuu xaajigu si farshaxanimale wuxuu inoogu sawirayaa muuqaal ku saabsan xidhiirkii quursigu astaanta u ahaa ee ka dhexeeyay saraakiishii sarsare ee dowladda iyo dadweynaha. Kolkaas buu ina tusayaa sarkaalkii bisan oo fadhiya xafiisyadii uu gumaysigu ka tegay midkood iyo qof soomaali ah oo ay dani ka soo gashay. Wuxuu haddana inoo sawirayaa nin mushaarkiisu 200 oo shilin oo qura yahay, haddana hantiya dhul iyo guryo badan isaga oo hanti miyina aan lagu ogeyn. Sidoo kale ayuu haddana inoogu sawirayaa siday waaxda caafimaadku u dhaqmi jirtay marka qof xanuunsan oo takhtar u baahan looga qaylo keeno, iyaga oo aan u gurban jirine ku been hawaasi jiray. Sidaa ii darteed inaanay bukaankaas wax u qaban karin. Waa sawir aan waxba ka jirine baabuurta dowladda iyo sidaalkaba siduu xaajigu sabeebayo habeenkii ayaa lagu xodxodo tegi jiray oo xaafadaha dhexdooda lagu taxaasi jiray. Saddexdaas muuqaal isaga oo ina tusaaya ayuu yidhi tallaabada mid gaalkiisa baha tegay ma liibaanay adigoo waxun tabanaya oo tegay halkuu toogo kolkuu sida libaax raqay u taal qoorta kolu taago oo tayga luquntiisa suran taabto faraqiisa oo inaad addoonkiisa tahay taana la ahaatay oo aan dhaqaalada tixgelin waajib kaga tuuray iyana waa tabaalaha waqtiga taynu aragnaaye tu kaloo ka daran baa jirtee taana badan sheego. 200 nin maahiyadii tahay tirada loo dhiibo oo 10 loo seexday oo 10 ayoo kayfa oo bilka gini tuurayo tolaya layloonka aan tacabo baadiyar ahayn tuludi waa maare iyana waa tabaalaha waqtiga taynu aragnaaye tu kaloo ka daran baa jirtee taana badan sheego. Danta togan basoorkeenna waa laga tashiiraaye 7 mayl nin joogo bukaan tirarayoo liita oo inuu xakiimka u tago iyo taakula u baahan inkastuu tawaawaco ninkii hadalka soo tuuray misna tamashle iyo xaafadda lagu tagayaaye iyana waa tabaalaha waqtiga taynu aragnaaye tu kaloo ka daran baa jirtee taana badan sheegay. iyaguna isla gabaygaa ku jira 4 tuduc oo xaajigu kaga hadlay hay-adaha dowladda qaarkood dibihii markaas laga sheeganayay sida maxkamadihii dalka ee laaluushka lagu maamuli jiray. Macallinkii anshaxa daraa ee degmooyinka Midood inta loo bedelo habdhaqankiisa siloon ay ardada yaryari ka baran jirtay, caro edeg ninkii cilmiga ugu xaraystay oo soo noqday isaga oo ku xulludan aqoon uu rabo inuu dadka iyo dalka wax ugu qabto asii jaahil awood lehi uu ka hortaagan yahay. Sarkaalkii maamulka dekedda lagu aaminay ee ganacsadihii badeecadaha ka soo degsaday intuu hoosta kala heshiiyey safarkii oo dhan dibadda ugu saaray iyada oo shilin cashuura aan dowladda loo shubin. 4 arrimood oo ruuxi xilkas iyo ay tahay inuu ka murugoodo ayuu xaaji aadan wuxuu ku yiri dambi laguma soo taago nimaydiisu kaafido tabartiisu miday gaabato oo tuqoon tuqoonaya goortaad maxkamadaha tagto yaa tacajabaysaa yaa tabinkeeda xaajada ninkii taami kari waaya inkastuu xaqtaamila wato iyo madag cadoo taagan ama uu xujada toosiyo oo looyarku istiido gartu dooda kuuguma tani ee taagtu waa lacage iyana waa tabaalaha waqtiga saynu aragnaaye tukanoo ka daran baa jirtee taana balansheero jaamacad nin tegey oo digrii tuu la yami haysta oo inuu dalkii wax u taro iyo tacabo doonaya oo taana loo baahan yahay joogtan sida joogta oo jaahil tigin adag dhinbaday taqadub kuu diiday oo reerkii tagi waayey oo camal la-aan taagan iyana waa tabaalaha waqtiga saynu aragnaaye tukanoo ka daran baa jirtee taana balansheero ninkii kaan adduun soo rogay iyo kii ka tirinayay oo toban kun oo sheegay habeen tuhu la-aan qaaday oo laysu tabiyey aan cashuur buuggii lagu taaban iyana waa tabaalaha waqtiga taynu aragnaayay labada tuduc ee gabayga ugu dambeeyay ayaad moodaa inuu xaaji uu kaga jawaabayo su-aal uu filayay inay dadweynaha uga iman karayso taasoo ah waxaas oo tabaalo ah maxay madaxda sare ee dalku wax uga qaban weyday markaas buu isaga oo gabaygiina soo gabagabaynaya wuxuu yidhi haddaad adigu tuur leedahay iyo tootid iyo qaallo mid kaleeto inaad toosisaa waa tu aan dhicine waxa khaayinada looga tegay tacabadii boobay ninba qoon ku taal buu ka baqay inay ka taabtaane haddaanse tiriyo waxa aynu nahay waanta wahayaaye taariikhda weli sooma marin teenan oo kale ee tiihii israa'iil helay bay tani sallowdaaye anoon boogta wada taawan oo idin tusaaleeyey oo aan tanbiih iyo islaax taana uga jeedo waa taaraan boosta ugu riday ee soobaha u tago og sida magacdhowga laga garan karo wuxuu xaaji aadan gabaygaas eerigaabo uga soo diray cabdulqaadir maxamed aadan oo soobo loo yaqiin xilligaasna ahaa wasiirkii arrimaha gudaha ee soomaaliya wuxuu ahaa 1966-kii markuu xamar soo gaaray gabay aad loo tarmadin jiray makhaayadaha magaalada tii laga saarana uu haddiiba shaahu ka dhammaan jiray dhegeystayaal barnaamijka dhaqankii eeduu maanta halka ah aynoo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebo idmo
axmed faarax cali idaa jaah iyo barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha iyo idaacaddeena guud ahaan ba aan kusoo xireynaa balse intaana ka bixin qadar hees dhegihiina ayaan uga sii tegi doonaa barnaamijka dhinaca soo saarista waxaa halahaa bashiir abikar sidoo kale anigoo saare cabdi axmeda iyo waxaa idinla socodsiinaya jacfar kukaa teer iyo kulanti dambena nabadgelyo
Oh, good. This program has come to you from the Voice of America, Washington.